สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Greedy Bastards One City's Texas-Sized Struggle to Avoid a Financial Crisis เป็นหนังสือบันทึกความทรงจำและหนังสือเชิงบริหารเมืองของเชริลสคันลีอดีตผู้จัดการเมืองซานอันโตนิโอซึ่งเล่าประสบการณ์เมื่อเธอเข้ารับตำแหน่งในช่วงที่ระบบเมืองกำลังมีปัญหารอบด้านหนังสือไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวส่วนตัวแต่เป็นกรณีศึกษาว่ารัฐบาลท้องถิ่นที่ขาดวินัยทางการเงินโครงสร้างพื้นฐานทรุดโทรมและวัฒนธรรมองค์กรอ่อนแอจะถูกผลักเข้าใกล้วิกฤตได้อย่างไรแกนหลักของเรื่องคือการพยายามปฏิรูปสัญญาและสวัสดิการของตำรวจและดับเพลิงที่เติบโตเกินรายได้ของเมืองพร้อมกับฟื้นฟูระบบงบประมาณการบริหารและความเชื่อมั่นของประชาชนหนังสือจึงมีคุณค่าทั้งในฐานะบันทึกประสบการณ์การนำองค์กรและคู่มือสำหรับผู้บริหารเมืองนักนโยบายสาธารณะและผู้อ่านที่สนใจความท้าทายของการปฏิรูปภาครัฐผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกซานอันโตนิโอในฐานะเมืองที่กำลังสะสมปัญหาเชิงโครงสร้างหนังสือเริ่มจากภาพของเมืองที่ไม่ได้มีปัญหาเพียงเรื่องเดียวแต่มีความเปราะบางสะสมอยู่หลายด้านพร้อมกันทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่เสื่อมโทรมระบบการเงินที่ไม่แข็งแรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างอยู่จำนวนมากความพึงพอใจของประชาชนที่ต่ำและมาตรฐานจริยธรรมที่อ่อนแอสิ่งนี้สำคัญเพราะผู้เขียนต้องการชี้ว่าวิกฤตของไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ฉับพลันแต่เกิดจากการปล่อยให้ปัญหาหลายชั้นค่อยๆขยายตัวโดยไม่มีการแก้ไขเชิงระบบเมื่อรายจ่ายด้านสาธารณภัยเพิ่มเร็วกว่ารายได้เมืองก็เริ่มสูญเสียความสามารถในการจัดสรรงบประมาณไปยังบริการพื้นฐานอื่นแนวคิดสำคัญตรงนี้คือการมองเทศบาลเหมือนองค์กรที่ต้องมีวินัยทางการเงินและความรับผิดชอบเหมือนกันทุกระดับไม่เช่นนั้นความล้มเหลวจะไม่ปรากฏทีละส่วนแต่จะเชื่อมกันจนกลายเป็นความเสี่ยงต่อทั้งเมืองประเด็น2ภาวะผู้นำของผู้จัดการเมืองกับการฟื้นฟูความสามารถขององค์กรหนึ่งในประเด็นสำคัญของหนังสือคือบทบาทของเชอริลสคาลีในการเข้ามาจัดระเบียบองค์กรที่กระจัดกระจายเธอไม่ได้เสนอเพียงการแก้ไขงบประมาณแต่เริ่มจากการสร้างทีมการเติมตำแหน่งบริหารที่ว่างการกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนและการยกระดับมาตรฐานการทำงานของหน่วยงานต่างๆต่างวิธีคิดนี้แสดงให้เห็นว่าการฟื้นไม่ใช่แค่การตัดค่าใช้จ่ายแต่ต้องสร้างขีดความสามารถขององค์กรให้กลับมาเชื่อมโยงกันก่อนหนังสือจึงสะท้อนภาวะผู้นำเชิงบริหารที่เน้นความเป็นระบบความตรงไปตรงมาและการตัดสินใจบนข้อมูลมากกว่าการประนีประนอมแบบไร้ทิศทางประเด็นนี้มีความหมายกว้างกว่าซานอันโตนิโอเพราะชี้ว่าเมืองที่มีปัญหาไม่ได้ต้องการเพียงผู้นำที่เป็นที่นิยมต้องการคนที่กล้าจัดโครงสร้างใหม่และทำให้หน่วยงานกลับมาทำงานได้จริงๆประเด็น3การต่อรองสัญญาตำรวจและดับเพลิงในฐานะศูนย์กลางของวิกฤตการคลังหัวใจของหนังสือคือความขัดแย้งเรื่องสัญญาแรงงานของตำรวจและดับเพลิงซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปและกำลังกดงบประมาณเมืองจนเบียดบังบริการสาธารณะด้านอื่นการปฏิรูปตรงนี้ไม่ใช่เรื่องเทคนิคทางบัญชีเท่านั้นแต่เป็นการต่อสู้ทางการเมืองและอำนาจต่อรองที่ซับซ้อนเพราะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของกลุ่มแรงงานที่เข้มแข็งความคาดหวังของสาธารณะความกังวลเรื่องความปลอดภัยของเมืองหนังสือให้ภาพว่าการเจรจาที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างข้อมูลทางการเงินความสม่ำเสมอของจุดยืนและการสร้างทางออกที่ทำได้จริงในเชิงการเมืองสิ่งที่หนังสือเน้นไม่ใช่การโจมตีสหภาพแรงงานแบบง่ายๆแต่คือการชี้ว่าหากข้อผูกพันระยะยาวเติบโตเร็วกว่ารายได้เมืองจะสูญเสียความยืดหยุ่นจนไม่สามารถลงทุนกับอนาคตของตัวเองได้ประเด็น4การปฏิรูปการคลังและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อหยุดการเสื่อมถอยนอกจากประเด็นแรงงานหนังสือยังให้ความสำคัญกับการสร้างระบบการเงินใหม่ของเมืองตั้งแต่การวางนโยบายงบประมาณที่เข้มแข็งขึ้นการตรวจสอบความเสี่ยงการจัดลำดับความสำคัญของรายจ่ายไปจนถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกละเลยมานานแนวคิดเชิงลึกคือเมืองที่พยายามประหยัดโดยไม่วางระบบใหม่มักจะประหยัดได้เพียงระยะสั้นแต่จะแพ้ในระยะยาวเพราะต้นทุนการปล่อยปละละเลยสูงกว่าต้นทุนการซ่อมแซมตั้งแต่ต้นหนังสือจึงเสนอว่าเสถียรภาพทางการคลังกับคุณภาพบริการสาธารณะไม่ใช่สิ่งตรงข้ามกันบริหารอย่างมีวินัยการลงทุนในถนนระบบสาธารณูปโภคและกระบวนการทำงานจะช่วยให้เมืองมีความสามารถในการแข่งขันและความน่าเชื่อถือมากขึ้นนี่เป็นจุดที่ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือเชิงนโยบายมากกว่างานเล่าเรื่องทั่วไปประเด็นสุดท้ายการเมืองท้องถิ่นความโปร่งใสและบทเรียนสำหรับเมืองอื่นๆหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่แค่กรณีของซานอันโตนิโอ แต่พยายามสรุปบทเรียนที่ใช้ได้กับเมืองอื่นในสหรัฐอเมริกาด้วยผู้เขียนชี้ว่าการปฏิรูปภาครัฐต้องเผชิญแรงต้านจากการเมืองท้องถิ่นข่าวสารสาธารณะความเข้าใจผิดของประชาชนและการจัดการภาพลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงดังนั้นการสื่อสารอย่างโปร่งใสการสร้างแนวร่วมและการอธิบายเหตุผลของการตัดสินใจจึงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารไม่ใช่งานเสริมหนังสือยังมีคุณค่าในเชิงเปรียบเทียบเพราะแสดงให้เห็นว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นในเมืองหนึ่งสามารถสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของเทศบาลจำนวนมากได้การอ่านเล่มนี้จึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการปฏิรูปรัฐบาลท้องถิ่นต้องอาศัยทั้งความกล้าความแม่นยำทางนโยบายและความสามารถในการพาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเดินไปในทิศทางเดียวกันโดยสรุป Greedy Bastards เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจการบริหารเมืองนโยบายสาธารณะความสัมพันธ์แรงงานและการปฏิรูปองค์กรภาครัฐรวมถึงผู้ที่ต้องการเห็นตัวอย่างจริงๆของการจัดการวิกฤตการคลังระดับท้องถิ่นจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการผสานมุมมองจากคนในองค์กรเข้ากับการวิเคราะห์เชิงระบบทำให้เรื่องราวไม่ได้หยุดอยู่ที่บันทึกความทรงจำแต่กลายเป็นกรณีศึกษาที่มีน้ำหนักต่อการเรียนรู้ด้านการบริหารสาธารณะผู้อ่านจะได้เห็นว่าการแก้ปัญหาเมืองต้องเริ่มจากการยอมรับความจริงที่ไม่สบายใจแล้วจึงค่อยสร้างวินัยทางการเงินโครงสร้างองค์กรและความชัดเจนในการเจรจาหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานแนวเมืองและการเมืองท้องถิ่นทั่วไปตรงที่ให้รายละเอียดของแรงเสียดทานจริงๆในกระบวนการปฏิรูปพร้อมอธิบายว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากคำขวัญจากการตัดสินใจที่ยากและต่อเนื่องในระยะยาวหากคุณต้องการสนับสนุนเชโรสกาลีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่